Sienijämie, sviniga akta, dalibniek. No zemes tu esi ņemts, par zemi tev atkal jāpaliek. Ar šiem negrozamiem un nepielūdzamiem vārdiem noslēdzas katra cilvēka mūža. Ar šiem vārdiem izbeidzās arī Latvijas pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes zemes gaitas, kad mēs 8,5 gadus atpakaļ viņa mirstīgās atliekas guldījām zemes slēpī. Šie vārdi skan drūmi, rezignēti, bet apzīmē tikai cilvēka miestas iznīcību un novelk robežu starp dzīviem un mirušiem. Ir tomēr personības, un pie tādām neapšaubami pieskaitams arī mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste, kuru darbi un nopelni valsts labā nolīdzina šo robežu, un kuru gars turpina iedvesmot ne tikai sava laika, bet arī nākamās paudzes uz cēliem mērķiem un darbiem. Mūsu valsts vēl ir jauna, bet tomēr mēs esam jau zaudējuši izcilus ar augstām garadāvanām apbalvot valsts vīru. Tas ir sāpīgi, bet mūsu spēkos nebija šos smagos zaudējumus novērst. Mums atliek tikai turēt viņu piemiņu augstā godā un cieņā un gādāt par to, lai tās paliekamās vērtības, kuras viņi ir devuši un atstājuši savai tautai, neietu zudumā, bet paliktu cieši ieslēgt tautas sirdī un dvēselē. Un Latvijas tauta apzinās šo savu pienākumu. Viņa pareizi un nemaldīgi izjūt, kā tie vīri, kas stāvēja vadošās vietās pie Latvijas valsts nodibināšanas, tāpat kā tie, kas savā laikā gatavoja ceļu, tamdēļ arī tādas personības kā Valdemārs, Kronvalds, Auseklis, Alunāns, Mācars un citi tautiskās atmodas laikmeta darbinieki, kā arī viņu centienu un cīņu turpinātāji pirms un pēc Latvijas valsts nodibināšanas, kuru vidū, jo redzamu un izcilu vietu, ieņem Jānis Čakste, nekad neizudīs no Latvijas tautas piemiņas. Jo pārāk dziļas pēdas viņi ir atstājuši tautas dzīvē un vēsturē. Jānis Čakste ir dzimis, audzis un attīstījis savu personību sabiedriskam darbam tautas atmodas laikmeta iespaidā. Jau skolas gados tīri vāciskajā Jelgavas ģimnāzijā, kur latviešiem bija aizliegts pat savā starpā sarunāties latviešu valodā, jaunajam Čakstem radās izdevība aizstāvēt pret vāciešiem savas tautas valodas tiesības, kas noveda pie asām sadursmēm. Bet ass nevarēja apslāpēt dedzīgā jaunekļa cīņas paru. Tās augtās vakarnieku sapulcēs, kuras bija noorganizējis latviešu ģimnāzistu pulciņš paši izglītības nolūkos, kuras to dalībniekiem deva iespēju tuvāk iepazīties ar toreizējo tautas modinātāju centieniem un aicinājumiem uz nacionālās pašapziņas izkopšanu, un kurās Čakste drīz vien ieņēma vadošu vietu, viņš ar vien vairāk iededzās sajūsmā par tautiskajiem mērķiem un ideāliem. Droši vien jau toreiz gimnāzijas vadība, kurai šī sapulcēšanās nepalika apslēgta un kura visādi centās to izbeigt, pareizi izprata, ka Čakstes personā aug jauns, spējīgs latviešu patriots, kas vēlāk stājoties dzīvē, neatlaidīgi cīnīsies par savas tautas tiesībām.